iltapäivykkää, hyvä pikkuväki. Täällä Radio Helsinki jatkaa.
Tuomas siellä lasten tunnin merkeissä.
Ja kuuntelimme tuossa, Tukevasti ilmassa on siis toki ohjelman nimi, ja olen Tuomas Nevalina, niin kuin Jukka tuossa jo vihjasi. Jukka siis Relander. Hei, 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 hei Jukka. Ja tuossa Eric Clapton johdatteli meitä taas ärsyttävän sujuvalla AOR-kitaroinnillaan meidät tämän päiväiseen tematiikkaan. Hänhän yritti siinä nimittäin paeta vastuuta hokiessaan, että don't blame me.
Näin Eric Clapton todellakin teki, ja en tiedä, kuinka hyvin hän onnistui siinä. Tietysti tämä kappale nyt hieman oli tämmöinen saippuapalamainen. Ei siitä sillä tavalla saa kiinni, että ehkä se kappale nyt ainakin performatiivisesti jotenkin toisti tämän otsakkeensa teeman siinä. Ja siitä ei sitten sillä tavalla, sitä nyt ei saa listittyä peukalon ja seinän väliin esimerkiksi jostakin rososta.
Niin. Näin meidän instant-levyraatimme täällä tuomitsee.
Voisimme antaa vielä pisteitä sellaisella samanlaisella läpyköillä. Voisimme niin, sitten nauraskella ääneen toistemme antamille pisteille, joita kuulijat voisivat sitten katsella.
Viitonen. Tämähän on levyraalin logiikka, jota pidän jatsista siitä 9, ja joka härskisti sotii Immanuel Kantin makuarvostelmalle antamia kriteereitä vastaan. Koska Kantin mukaan, aina kun me annamme esteettisen arvostelman, niin silloin on kyse täysin yksittäisestä kohteesta. Ei siis esimerkiksi ruusulajikkeesta, vaan juuri tästä ruususta sanomme, että se on kaunis. Niinpä siis levyraadissakin pitäisi sanoa, että pidän tästä kappaleesta tai inhoan sitä. Mutta...
Kyllä nyt Immanuel Kantin kanssa on osittain tästä kysymyksestä samaa mieltä, että tietysti on... On olemassa semmoinen ihmisryhmä, jotka kutsuvat itseään lapsirakkaiksi, rakastavat lapsia. Ja sitten mikä tahansa lapsi-nimisen universaalin kategorian partikulaariobjekti tulee eteen, niin he ovat heti innoissaan tästä. Kyllä Freud esimerkiksi on sitä mieltä, että ei tämä ole oikea rakkautta. Että itse asiassa se on periaatteessa jopa narsismin alalaji pahimmillaan. Että nimenomaan rakkaus voi kohdistua vain erityiseen ja ehkä samalla tavalla esteettinen arvostelma voi kohdistua vain ja erityiseen.
Ihmiskunnan rakastamiseen pätevät samat huomiot.
Kyllä.
Entäs lapsi vihaan?
Niin, ehkä se on.
Se on jotenkin kuitenkin mahdollisempi ajatus jostain syystä.
No, puhu puolestasi.
No ei. En minä tässä sitoudu mihinkään.
Niin kyllä, mun mielestä lapsirakkaus ja lapsiviha, niin ehkä niissä on, no tietysti okei, että kyllä niissä voisi kummassakin olla sitten se, että lapsi-nimisessä yleisessä objektissa saattaa nähdä jonkun aspektin itsestään, jota on kovasti valmis A hellimään tai B inhoamaan, että se semmoinen mahdollisuus siinä tietenkin on.
Äkkinäinen rykelmä täysin tuntemattomia lapsia on yleensä kauhistuttava kokemus, niin kuin me raitiovaunun suurkäyttäjät tiedämme. Mutta muutenhan ovat ihania palleroita nämä, jos heillä on nimi ja puhekyky. Vastuu on siis teemamme, eikä suinkaan makuarvostelman logiikka.
Niin, ja tietenkin sekin, että onko tämä nyt tämä lapsikeskustelu ja makuarvostelman logiikka-aspektia täysin samasta keskustelusta, niin sekin on hieman ongelmallista, että onko ne nyt nimenomaan makuarvostelmia, joita kohdistamme lapseen. Ja toisaalta, jos kohdistamme lapseen makuarvostelmia, niin onko se nyt ihan fair deal sen lapsen itsensä kannalta. Mutta juu, vastuu on se, mistä ajattelimme tänään keskustella. Ikään kuin toimimme otsakkeemme suhteen jonkunnäköisellä vastuun lykkäämisen logiikalla.
Vailla holttia.
Että yritämme ikään kuin siirtää vastuun tähän vastuuteemaan tarttumisesta toisillemme jatkuvilla väistävillä repliikeillä. Toki samalla muistuttaen, että tämähän oli teemamme, eli tartuppa nyt siihen, Tuomas.
Mua on, mitä suomen kieleen tulee, niin olen viehättänyt tämä ilmaus holtti. Jos ajatellaan, että yksi vastuuttomuuden synonyymeistä on holtittomuus.
Niin silloin siis vastuun synonyymi pitäisi olla holtti.
Niin. Vastuullisuuden. Että kun asiassa on holtti, niin silloin vastuu loistaa läsnäolollaan. Aina miettinyt, että minkä näköinen olio se holtti mahtaa olla.
Niin se on ehkä niitä kielemme vähemmän nähtyjä olioita. Niitä on joitakin muitakin. Nyt mulla ei tule tietenkään yhtään sellaista mieleen, mutta niitä on joitakin muitakin sellaisia sanoja, jotka niin, joo, tekee tinän. Semmoinen sana, joka pystyy niin kuin näyttäytymään vain yhdessä asiayhteydessä. Ja sit kuitenkin tavallaan se pitää sisällään sen ajatuksen, että tällä on nämä kaikki näkymättömät muotonsa, mutta ne ei ikään kuin realisoidu koskaan. Ja sen takia, kun sellaisen yrittää realisoida ja sanoa, että holtti esimerkiksi jossakin asiayhteydessä, niin se kuulostaa hieman hassulta.
Niin. Menepä rautakauppaan ostamaan holtti.
Riski on suuri, että voisit vaikka saadakin sellaisen.
Nimittäin tämä olikin salakavalla johdanto siihen, että usein nämä termit on siis agraarimaailmassa tunnettuja esimerkiksi työkaluja
tai
hevosen käyttäytymiseen liittyviä ilmiöitä tai äestämiseen kytkeytyviä asioita tai muuta.
Tiedätkö muuta, mistä tulee sana kuri?
Se on jonkinlainen karjan ohjailuun liittyvä asia.
Niin on, joo, kyllä. Eli, se on joku semmoinen karsena, joka ohjaa karjaa. Muuten se olisi aivan kuriton.
Umpimähkä taas liittyy tulipesään jollain tavalla.
Liittyykö?
Joo.
Onko muita mähköjä kuin umpimähkä? Olisiko avomähkä kuviteltavissa?
Niin. Tästä täytyy lähestyä nyt sitten kysy Torstilta palstaa tätä vastaavaa.
Entäs tämä vastuu? Mähkä.
Niin, vastuu. Tahi holtti.
Se holtti on vissiin eri asia kuitenkin kuin maltti, koska esimerkiksi Antero Mertaranta ei koskaan sano, että kiekko syötettiin rauhallisesti ja holtillisesti.
Joo. Vastuu, se on mielenkiintoinen sana. Sillä on Suomessa myöskin sellainen synonyymi kuin edesvastuu. Mitenköhän se kytkeytyy sitten? Miten vastuu ja edesvastuu eroavat toisistaan?
Joudun nyt pilaamaan tämän herkullisen rakenteella olevan kielemme kummallisuus-tyyppisen ajatuskyhälmän, koska sehän on ihan selvästi svetisismi. Försvara.
Joo, joo. Se on niin kuin edeskäypä.
Kyllä, kyllä. Tai ylöskohottava.
Aivan.
Tai ylösvalaiseva. Ne on sama osasto. Mutta se on nyt kiinnostava.
Kalarikas joki.
Kyllä. Joo. Kalarikkaaseen jokeen kohdistuva kalastuspaine on semmoinen sanayhdistelmä, jota en koskaan päästäisi kynästäni.
Kalastusvapaa. Niin.
Mutta jos nyt ajatellaan tätä, kun tuli nyt maininneeksi tämän Försvara. Ja se otaksuttakoon tarkoittaa jotain vastaamiseen liittyvää. Mutta ainakin siis niinku tämä vastaaminen ja vastuu.
Niin, se ihan niin Ruotsin kanssa kulkemattakin.
Joo, kyllä. Selvä. Ja sitten se on kyllä myös englannissa, että
response. Respondere varmaankin latinaksi. Tai miten, mihin se pitkä vokaali nyt sijoittuukaan. Anteeksi, hyvät klassiset filologit. Vastaaminen, niin. Siis toisin sanoen kyseessä on... Vastuussa on kyse siitä, että vastuullisen ihmisen on kyettävä vastaamaan jollekulle siinä tapauksessa, että joku tämä jokin kysyy tämän ensimmäisen ihmisen tekojen perään. Mikä taho tämä nyt sitten onkaan, jolle vastataan?
Niin se, joka kysyy, niin ikään kuin, että mitä on tullut hommailtua, eli duunailtua.
Aivan, ja sitten siihen pitää vastata. Ja jos ei suostu vastaamaan, ei kanna vastuutaan. Minkäslainen? Tässä on aina jotenkin se, mikä mä vastuun käsitteessä pikkusen hämää, että sehän on niin kuin yksi etiikan peruskäsitteistä. Ja vastuu tuntuisi aina kuitenkin edellyttävän sen, että siinä on joku tuomioistuimen tapainen taho tai instanssi, jolle vastataan tai joka vaatii tilille.
Jep. Kyllä vain.
Toisaalta meillähän on tolkutettu, että etiikka ja laki ovat kuitenkin eri asioita. Eli että miksi tällainen näinkin juridinen vertauskuva on siis eettisen käsitteestämme keskiössä.
No tässä on tämä tämmöinen symbolisen ja empiirisen välinen ero voisi olla yksi tapa, että tietysti tämä on tämä konkreettinen käytännön maailma, jossa sitten niin kuin törttöilee ja joutuu vastaamaan siitä oikeudessa. Ja sitten on tietysti tämä niin kuin paljon raskaampi vastuun laji, missä on vastuussa symboliselle toiselle.
Niin, tai Jumalalle myöskin, tai kuten, sitten maalliselle toiselle, niin.
Tai niille toisille, eli jonkunnäköiselle velvalle kentälle kuvitteellisia ja todellisia toisia, jotka tuolla muun muassa raitiovaunuissa mekastavat ja matkaavat tiettyyn suuntaan. Ja tietysti myöskin samalla tavalla niille, jotka jalan kulkutiellä pysäyttävät tämän raitiovaunun liikkeen siksi, että ylittävät suojata. Ja koko tämä velvakenttä, mikä tuolla on, ja tietysti jota jatkuvasti täydennämme sisäisellä mielikuvastollamme. Niin, että se on nyt sitten, tai tietysti voisi ajatella, että joskus vanha aika päättyen, joskus 70-luvulla, niin vastuussa kansakunnalle teoistaan. Että esimerkiksi Hannu Salama, kun kirjoitti Juhannustanssit nimisen romani, josta joutui sitten vastaamaan oikeudessa. Ja sai syytteen Jumalan pilkasta, josta tuomittiin ehdolliseen vankeuteen, josta Urho Kekkonen hänet sitten armahti. Hän muuten Suomen historian, kuten aiemmin todettu, ainoa ehdolliseen vankeuteen tuomittu, joka on armahdettu. Joka tapauksessa Eversti-luutnantti Santavuori, oliko hänen etunimensä nyt peräti?
Martti
Santavuori, joo. Hän kirjoitti nimenomaan näiden kirjasotien innoittamana teoksen Kirjailijan vapaus ja vastuu. Ja siinä on kyllä aika tiukasti se kansakunta, jolle ollaan vastuussa. Ja sitä kansakuntaa siinä nyt oli enemmän ehkä loukattu sitten kuitenkin viime kädessä kuin Jumalaa. Se nyt olisi ollut kiinnostava teologinen keskustelu käytäväksi ylipäätään 60-luvulla, että minkälainen Jumala se sellainen on, joka näin vähästä loukkaantuu ja joka itse asiassa, jolla Johanno salamaan liikaa.
Yleensä se Jumala niitä salamia tai salamoita lähettelee ja Kekkonen siinä sitten joutui Jumalan maanpäällisenä edusmiehenä tekemään tämän armon teon.
Mutta tietysti 60-lukulainen mainstream-teologia oli aika kiinnostavaa, että muistan sellaisenkin tapauksen, kun jossain seminaarissa, jota 60-luvulla järjestettiin tiuhaan, en siis ollut paikalla siinä seminaarissa, koska en ollut silloin vielä syntynyt, mutta muistan lukeneeni tästä. Siellä joku nuori, inhottava radikaali, oli esittänyt, että Jeesus olisi ollut tämmöinen rauhanmies ja näin poispäin, johon lakeuden piispa vastasi, että ei Jeesus ollut mikään hippi, hän oli sotilaspappi. Ja tähän mielestäni kekseliästi Arvo Salo sitten kirjoitti laulun Onnittelut Jeesukselle ylennyksen johdosta. Sen hetken olisin halunnut ehkä elää, kun kuulan sen laulun ensimmäistä kertaa radiosta. Mutta siis tämä, että on tämä taho, jolle vastataan.
Nykypäivänä täysin mahdoton keskustelu todellakin.
Joo.
Kyllä ajat ovat hieman muuttuneet. Nykyään olisi virkistävää kuulla, kun joku sanoi, että Jeesus oli sotilas.
Kyllä. Ja ensimmäinen mieleyhtymä olisi kuitenkin pelastusarmeija tai jotain muuta.
Yksi sympaattisimpia uskonnollisia instituutioita tai organisaatioita sinänsä.
On. Jonka lehti Sotahuuto oli muuten ainoa, ei-punainen lehti, joka sai ilmestyä sisällissodan aikana punaisten valtamassa pääkaupungissa. Koska työväenliikekin oli sitä mieltä, että pelastusarmeija on hyvällä asialla. Ja ainakin nuo rummun pärisyttäjät ovat harmittomia. mutta siis tämä vastuu. Eli ehkä mä nyt, jos vedän tässä tähänastaisia lankoja yhteen, niin että on olemassa joku taho, jolle olemme vastuussa. Että se on tämä niinku vastuun yleinen rakenne.
Joo, ja mä oon aina ihmetyttänyt tämä tämmöinen puheenparsi, johon törmää jossain keskustelussa, että jokainen on vastuussa itsestään. Ja tätä ikään kuin huudahdusta sovelletaan jossain tilanteessa ikään kuin jonain vastavetona jollekin toiselle väitteelle. Mutta mikäkään se, siis mikä se väite voisi olla? Siis totta kai jokainen on vastuussa itsestään, mutta toisaalta juuri se, että on vastuussa itsestään, merkitsee, että on siitä itsestään vastuussa toisille, eikö niin? Tai tälle taholle, mikä se nyt onkaan. Joten mä en oikein ymmärrä, että mitä varjonyrkkeilyä tässä hokemassa käydään.
No siis ihan niin kuin näin päällisen ja pinnallisen puolen tarkasteltunahan tuo väittämä kuulostaa samalta kuin jos joku hieman kiihkeän ja napakkaan sävyyn ikään kuin vasta-argumenttina väittäisi, että aurinko nousee huomenna kello 8.42, koska näin lähteessä ilmoitetaan. Mikä on se vastaväite, jolle tämä esitetään, jos sitä ei ole edes kuultu? Ja itse asiassa onko tämä edes kysymys, josta voidaan argumentoida, koska se on laskettavissa, monelta se aurinko nousee, että se on tavallaan niin kuin fakta. Mutta tietysti okei, tämä saattaa niin kuin kahteen suuntaan nyt sitten olla tämmöinen pieni näpäytys. Toinen on tietysti ajatus siitä, että yhteiskunnan tehtävä olisi vastata yksilöiden elämästä heidän itsensä puolesta.
Niin, jonkinlainen holhous.
Niin, että tähän suuntaan saatetaan sitten kovastikin varjonyrkkeelle jotain tahoa vastaan, joka ei koskaan näyttäydy, mutta jolle sitten samalla itse vastataan. Kiinnostavalla tavalla. Ja toinen on sitten se, että se saattaa olla myöskin vastaväite sille, että meidän pitäisi sitten olla jotenkin vastuussa toisista. Eli onhan tämä nyt tämmöinen yhteisvastuun ajatuksen vastainen väite. Että jonkunnäköinen solidaarisuus vallitsisi ihmisten kesken ja olisimme valmiita ottamaan heikompia ja ruokimaan nälkäisiä ja kaikkea tällaista. Niin siis sillä voi vastaväitteä sitä, että jokainen vastuu itsestä. Että jos joku tyyppi nyt ei ole saanut duunia ja kuolee nälkää ja myy lapsensa ties mille taholle käytettäväksi jossakin toisarvoisessa tehtävässä, niin so. Et ehkä tämä jokainen vastuus itsestään, ehkä se pitää sisällään tämän ajatuksen nyt sitten.
Niin, mutta että mitä se, joo, mä ymmärrän tuon kyllä, mutta että silti tämä muotoilu on harvinaisen epäonnistunut, että mitä sitten se yhteisvastuu tarkoittaa? Siis mulle tulee yhteisvastuu.
Kirkolla on sen niminen lehti.
Oo, niin, tai keräys. Mulle tulee yhteisvastuusta mieleen siis sellainen, että koulussa armeijassa käytetty rangaistusmenetelmä. Eli että kun joku on syyllistynyt johonkin rikokseen, mutta ei tiedetä kuka, niin yhteisvastuun merkeissä koko luokkaa tai pataljoonaa rangaistaa tai komppaniaa. No, mutta palaamme tähän kohta. Soitetaan tähän väliin Elvis Costellon perisyntiteologian kanssa virtaileva vastuunpakoiluyritys Blame It On Cain.
Jep, olisi jep, tämä siis on Radio Helsinki. Minä olen Jukka Relander, istun täällä Tuomas Nevalinan kanssa studiossa. Toimitamme parasta aikaa ohjelmaa, jonka nimi on Tukevasti ilmassa, vaikka istummekin ihan tällaisella studiojakkaroilla, mutta se onkin kuvannollinen nimi. Puhumme vastuusta. Jäimme oikeastaan siihen, että olemme vastuussa taholle.
Niin, ja tämä, että onko väite siitä, että jokainen on vastuussa itsestään, joko itsestäänselvyys vai jonkinlaista uusliberaalia ideologiaa.
Kyllä se on aina oikeistolainen argumentti periaatteessa, kun sen esittää.
Niin. Mutta että mä oon ymmärtänyt siitä asiayhteyksistä, että niin kuin oikeistolaiset ihmiset vetoavat tähän, mutta eräässä mielessä se on musta itsestään selvää. Siis mun mielestä yhteisvastuukin on huono käännös solidaarisuudelle kuitenkin. Mun mielestä yhteisvastuu tarkoittaa just kollektiivisen rankaisemisen mahdollisuutta.
Niin, mutta siinä mielessä kun, joo. Mä ajattelin vähän eri asiaa. Mä ajattelin sitä, että siinä mielessä, jos nyt joku uusliberalismi tulkitaan tällaiseksi niin kuin hoivakapinaksi tai tällaiseksi kollektiiviseksi äitikapinaksi, niin siinä, että jokainen on vastuussa itselleen. Se on tätä holhoavaa tanttaa vastaan.
Niin itselleen vai itsestään?
Itsestään. Jokainen vastaa itselleen itsestään, että se on se. Ehkä se viesti on, mutta aika kiinnostava muotoilu, että itselleen itsestään. Että jos vastuu on kuitenkin jotain sellaista, että sä oot vastuussa taholle.
Mun mielestä se ei ole taas mahdollista.
Että vastaa itselleen vai?
Niin, pelkästään.
No miksei? Siis, jos mä nyt tässä törttöilen ja hörmöilen ja tota dokaan mahdollisuuteni, niin itsehän kärsi siitä tulevaisuudessa. Ei siitä kukaan taho pahota mieltä. Voin näin ajatella.
Mutta silloin, silloin on taas vaikea ajatella, että mitä enää olisi vastuuton käytös. Siinä, jos ajatellaan noin, niin siinä niin koko vastuuhorisontti
no siinä
katoaa.
No oikeastaan vastuuhorisontti on sitten, siis se on tämmöinen niin kuin masturbatorinen vastuu tavallaan siis jotenkin, että minä kärsin seuraukset ja näin poispäin. Että se, ja se, että sä oot vastuussa itsellesi, tarkoittaa tavallaan sitä, että sä oot vastuussa tulevalle minällesi. Mm. Siitä, mitä sä teet nyt.
Niin, jolloin siis niin kuin elämä, jolloin se saatetaan sadistisella mielihyvällä olettaa, että elämä rankaisee tätä henkilöä myöhemmin.
Aivan, joo.
Esimerkiksi maksakirroosin tai,
kyllä,
tai velkasaneerauksen muodossa.
Ja tapaammehan usein kapinoiden juuri tätä tulevaa minämme vastaan ja siltä vedämme hihitellen mattoa alta. Saaden siitä suurta mielihyvää. Ajattelen nyt jokaista kahden kananmunan aamiaista esimerkiksi, jossa nimenomaan kolesterolin suuri määrä tuottaa terveessä ja nautintoa.
Niin joo.
Et siitä saat senkin plöse.
Niin, tai niin, tämä senkin tuleva minä. Saatanan kalkkis. Sulle aivan oikein. Mikä sä luulet olevas tuleva minä? Voit sä muka tietää paremmin.
Niin, tai kuka sä oot mulle sanoa?
Aivan. Älä tuu mulle, tuleva minä.
Ja jos tuota tarpeeksi kauan hokee, niin se ei sitten tule.
No ei, siinä on se hyvä performatiivinen puoli tässä asenteessa.
Se eli, että tulevaa minänsä ei voi murhata murhaamatta samalla itseään.
Niin.
Se on hankala.
Se on vähän sama, tai toinen ongelma on se, että jos myy itsensä, niin kuka saa rahat? Ongelma, jota olemme muistaakseni tässä ohjelmassa aiemminkin pohtineet.
Se on totta. Se on aika kätevä, että jos voisi myydä tulevan minänsä ja saada rahat nyt.
Niin, että elää elämänsä luotolla todella sanan olevassa merkityksessä.
Mutta siis se, että no niin, no periaatteessa asuntolaina on ehkä juuri sitä, mutta, että, mutta toisaalta sitä voisi niinku ajatella, että jos myy tulevan minänsä, saa rahat nyt ja hihitelle dokaa tulevan minänsä sellaiseen rapakuntoon, että se, joka sen omistaa, ei saakaan siitä mitään nautintoa.
Niin, esimerkiksi sopii, että 30 vuoden päästä, kun on 65-vuotias, menee harmaiden panttereiden toimintaa propagoivaan TV-mainokseen. Ja sitten saa siitä rahat nyt, joilla sitten juoputtelee itsensä sellaisen rapakuntoon, että mikään mainostoimisto ei suostune ottamaan sinua vastaan. Tämä olisi kyllä niin ähäkuttimainen tilanne, että aivan kutkuttaa.
Ehkä juuri tällä kentällä aukeaa aivan uudet bisnesmahdollisuudet, mitä ei ole vielä oivallettu.
Niin.
Että sitähän voisi katsoa kanssa sitten niin kuin kerrannaisia ruveta myymään siitä, ettei se nyt optioita ja futureita niin, ja siis kaikkea tällaista. Että kyllähän siinä on niin kuin monenlaista kauppaa.
Niin, myydä futuurinsa kerta kaikkiaan.
No siis itse asiassa pörssihän toimii noin. Että siis tavallaan niin kuin se yrityksen tuleva olemus on juuri se, josta käydään kauppaa.
Niin, niin. Ja tavallaan yritys ei koskaan ole nyt.
Ei olekaan.
Muu kuin tulevan minänsä niin kuin odotuksena tässä ja nyt.
Niin, sehän nyt on talouskriisin logiikkaa, että sitten niin kuin yhtäkkiä jostain syystä katsotaankin, että mitäs nämä yritykset on nyt. Eihän ne ole mitään, kurssit niin, romahtaa.
Niin.
Että nuo puheethan ovat vain korulauseita. Se on tämä talouskriisin viesti.
Niin, tavallaan. Mutta onhan siinä sitten aina just se, että sitten siinä vaiheessa, kun ei enää voida olla varmoja siitä, että mikä se näistä yrityksistä on, joka lunastaa ne vaatimukset. Siis ajatellaan, että ensin tulee joku uusi ala, esimerkiksi uusi teknologia tai biotekniikka varmaan tulee tässä vuoden parin päästä. Kaikki ostaa hulluna biotekniikka-alan yritysten osakkeita, arvot nousee ja tehdään pikavoittoja. Mutta sitten kun tulisi se niin kuin tosi hetki, niin kuin kriisin momentti, mikä näistä yhtiöistä niin kuin selviää tästä ensi buumista. Sitä ei olekaan enää mahdollista määritellä niin helposti. Ei enää voi tietää, mihin toiset uskovat, koska tätähän pörssissäkin ennakoidaan koko ajan. Silloin kun biotekniikka-buumi, on helppo uskoa siihen, että toiset uskovat biotekniikka-buumiin.
Niin, siis sehän biotekniikka itsensä tarvitse kenenkään uskoa, vaan jos kaikki uskoo biotekniikka-buumiin.
Niin, aivan.
Se on tietysti kanssa, tästä tulee jännittävät paikat ihan uuden teknologian alueella, josta internet-operaattori Google todellakin menee pörssiin. Ja siitä on veikattu, että sen arvo saattaisi kohota 15 miljardia, vaikka kukaan ei vielä niin kuin esittänyt, että millä tavalla se saattaisi tuottaa voittoa, se yritys. Mutta sen brändi on niin arvokas, koska se on itse maailman tunnetuimpia brändejä tällä hetkellä.
Voiton tavoittelu menetelmä on hakusessa, joo.
Siis se on ihan siis arkkienkeli Gabrielin ja joulupukin veroinen brändi, siis yhtä tunnettu tällä hetkellä, että siinä mielessä se voi sentään myydä itsensä. Mutta jos ajatellaan tätä tällaista niin kuin talouden maanis-depressiivistä logiikkaa, niin kyllähän sama pätee hyvin moniin ihmisiin eritoten kirjoittaviin humanisteihin, että toisaalta se on se oma futuri, joka siinä koko ajan, niin kuin, siis työ ei ole koskaan tässä ja nyt, vaan se on se futurin rakentaminen, joka siinä jollakin lailla on. Tavallaan niin sitten tulee tämä niin depressio. Siinä välissä on just tämä sama niin kuin talouskriisi. Että
olen yhtä hyvä kuin viimeisin tuleva kirjani.
Niin, nimenomaan. Joo.
Joo. Voi voi.
Sehän on se. Sehän on se normaali tilanne, että tuo viimeisimmän tulevan kirjan rahat on juotu ja käsis on tikemättä. Mutta joo, siitä on tietysti loistelijoita poikkeuksia, mutta emme ehkä heihin nyt paneudu erityisemmin, koska käsittelemme itse asiassa vastuuta. Tietysti jos ajatellaan äskeistä maalailemaani tilannetta, niin sehän on hieman vastuuttoman henkilön itselleen rakentama loukku.
Niin. Niin, että olisi vastuussa itsestään itselleen tai omalle elämälleen pelkästään. No, tämän mä ehkä ymmärrän, että se on niin kuin uusliberaalia logiikkaa. Mutta
Et siinä on niin kuin se, että tavallaan kansakunta ja Jumala on kadonnut, tai ne ei ole kadonnut, vaan niin kuin tavallaan yksilö on nostettu niiden paikalle.
Niin, tai onko sitten kuitenkin sen viimeisen tuomion tai tuomioistuimen tai kansakunnan tai minkä tahansa perinteisen tahon, jolle ollaan oltu vastuussa. Niin sen taholle on tullut, sen paikalle on tavallaan tullut elämä itse jossain mielessä. Niin kuin sen realismin ja tietyn biologismin nimissä, johon näin ajattelevat ihmiset helposti vetoaa. Että kyllä elämä itse kostaa ja tätä kautta niin kuin Siperia. Tällaiset henkiset Siberiassa vierailut opettavat
kyllä
proverbin mukaan.
Toi on ihan hyvä teesi. Mutta jos tämä viimeinen tuomio, niin sitä voi nyt ajatella, että ainakin vanhassa maailmassa viimeinen tuomio nimenomaan oli se viimeinen niin kuin kontrolli.
Se oli viimeinen tuomio.
Se oli se viimeinen tuomio jo, että se niin kuin tavallaan rakensi sen koko vastuukuvion.
No, teologinen checkpoint Charlie.
Joo, että sitten katsotaan, että oikein puolemmaiseen jonoon.
Aivan. Ylös tai alas.
Jaa, tuossa. No, pannaan kiirastulen kautta. Kyllä se siitä. Joo, mutta et koko se vastuukuvio tavallaan pysyi pystyssä tämän viimeisen tuomion avaaman horisontin.
No tämähän oli se, mitä
kautta.
Mitä sitten pelättiin siinä vaiheessa, kun uudella ajalla ja viimeistään valistuksen aikana teologiakritiikki ja valistus ja ateismi ja humanismi alkoi levitä. Niin sehän oli se koko ajan se viimekätinen huolenaihe, siis klerikaalisissa piireissä. Että jos viimeisen tuomion perspektiivi katoaa, niin silloin kaikki on mahdollista. Ja niin kuin ihmiset villiintyy täysin.
Niin, mutta historia on viekas.
Historia on todella
nimittäin
viekas.
Esitän seuraavan väitteen. Jälkimodernin yksilön, uusliberaalin yksilön synty nimenomaan merkitsee tämän viimeisen tuomion rakenteen sisäistymistä.
Kyllä.
Tavallaan olemme sisäistäneet viimeisen tuomion ja tämmöinen jatkuva itsetarkkailu sitten pitää sillä vastuun uralla. Että ei tässä olla yhtään sen vapaampia kuin ihmiset, jotka kulkevat kohti viimeistä tuomiota. Tavallaan päinvastoin, että niin suuri taakka harteilla. Ennen saatoimme ajatella, että no juu, että siellä se checkpoint sitten tulee. Että,
Herran haltuun.
Nyt tässä taaplata.
Niin. aivan, siis niin kuin itse asiassa Jacques Lacan muistaakseni sanoi, että juuri tähän väitteeseen, että jos viimeinen tuomio tai pelastusperspektiivi katoaa, niin kaikki on mahdollista, niin hänen vastaväitteensä on se, että päinvastoin Jumalan kuoleman jälkeen mikään ei ole enää mahdollista. Viitaten juuri tähän, että se sisäistyy se auktoriteetti, sitten tulee joku yliminän kaltainen tämmöinen sisäistetty viimeinen tuomio, joka jokainen niin kuin liike siitä, niin kuin asettuu epäilyksen alaiseksi tavallaan. Ja mitään niin kuin vapautusta ei ole luvassa tästä jatkuvasta itse tarkkailu ja kritiikin helvetistä. Voisi ajatella, että tietyt niin kuin, oikeastaan sellaiset niin kuin lahkot ja jengit ja tämmöiset, jossa niin kuin usein asetutaan siis sellaiseen auktoriteetin palvelukseen, esimerkiksi moottoripyöräjengin pomon tai Serbian kansallisen huligaaniosaston tai jonkun fundamentaalisen lahkon palvelukseen, joka liberaalisesta perspektiivistä aina näyttäytyy siltä, että ihmiset menettää tätä kautta vapautensa. Se voisi olla just päinvastoin. Haetaan vapautusta tästä niin kuin sisäisestä itseä tarkkailevasta auktoriteetista. Annetaan se auktoriteetti jälleen sen pomon harteille, mutta se pomo sanookin, että minä annan teille luvan. Ryöstäkää tämä kylä, raiskatkaa, riehutkaa, ajakaa mopolla.
Se on jo aika hurja, että jos pomo antaa vielä tuon päälle luvan ajaa mopolla.
Se on ehkä kaikista hurjinta, mitä voi itse en edes uskalla kuvitella. Mutta niin, eli siis siinä on niin kuin, että siinäkin tavallaan pyritään vapauteen.
Ja tämä ehkä selittää juuri mopedien Jönköpingin käsilaukkukostajat suuren suosion.
Niin. Kyllä, kyllä. Soitetaan tähän väliin kappale ja se on Lennonia. Nyt tällä kertaa hän tässä tämmöisen klassisen viimeisen tuomion ja tällaisen subjektiivisen itseepäilyhelvetin välimaastoon hahmottaa uuden hippiratkaisun tähän asiaan, eli instant karman.
Johdattakaa se meitä keskustelemaan piakkoin viimeisestä tuomiosta ja sielunvaelluksesta.
Radio Helsinki, 95,2 megahertsiä.
Rapa roiskuu ja tukevasti ilmassa jatkuu. Tuomas Nevalina olen minä ja Jukka Relander tuossa vastapäätä. Niin. Vastuukysymyksistä olemme keskustelleet ja todenneet, että viimeisen tuomion perspektiivi on siirtynyt taivaasta yksilön pään sisään.
Joo. Näin siinä on käynyt. Tietysti onhan niitä yrityksiä kiertää tämä. Mm. Että tietysti aikaisemmin ajateltiin sitä, että todellakin on tämmöinen taivaallinen checkpoint, viimeinen tuomio, jossa sitten katsotaan, että mitäs tuli oikein tehtyä, kuinka homma sujuiksi. Joo, ja sitten eri asteisia helvetin kerroksia määrätään ihmisillä kullekin ansiosa mukaan. Dante mukaan niitä oli 7, mutta niitä on eri. Ajattelijoilla on ollut eri lukuinen määrä. Nykyään tietysti on tämä sieluvaellusajatus, johon itse asiassa tutkimusten mukaan hämmästyttävän moni uskoo.
Niin, se on tämmöinen New Age-ajan,
uuden ajan ajan siis.
Viimeisen tuomion korvike.
Joo.
Eli mä olen muutamankin laskuhumalaisen henkilön tunnustanut, kuullut muutamankin laskuhumalaisen henkilön tunnustavan uskonsa sielunvaellukseen ja peruste on ollut aina sama. Eli juuri tämä, että sen on pakko olla olemassa, koska muuten paha ei saisi palkkaansa. Siis ikään kuin tilanteessa, jossa jostain syystä tämä kristillinen ajatus tai lakikristillinen ajatus viimeistä tuomiosta on käynyt epäuskottavaksi, niin sitten tämä intialainen ajatus onkin yllättäen uskottavampi.
Eli siis niin kuin ollaan vastuussa jollekin taholle. Sille taholle ei ole nimeä, mutta se on se, joka niin kuin sit seuraavassa elämässä sitten osoittaa paikan. Että jos elää jotenkin köpelösti, voi jo päätyä torakaksi Venäjälle. Mutta sitten jos on elää hyvän torakan elämän, voi sitten päästä marsuksi.
Siinä on musta tavallaan, niin kuin, jos ajattelin niitä syitä, miksi tämä ajatus jos nyt otetaan hypoteesiksi, että tämä ajatus olisi oikeastaan suositumpi nykyään ihmisten keskuudessa kuin viimeisen tuomion. Viimeinen tuomio edellyttää just tällaista niin kuin auktoriteetin ajatusta. Että jossain on viimekätinen auktoriteetti. Mutta tähän niin kuin tavallaan on yhä vaikeampi uskoa tämmöiseen niin kuin ihan symbolisen auktoriteettiin tai tavallaan isähahmoon, taivaan isään. Mutta tämä sielunvaellusajatus on tavallaan jatke siitä liberaalista oikeushenkilöstä, joka on vastuussa vain itselleen, jota tuleva elämä rankaisee, eikö niin?
Niin
se, on vaan, niin kuin, se on vaan laajennettu.
Se on monistunut
luonnollisen kuoleman yli. Joo.
Good point. Kyllä, varmaan juuri tuosta on kysymys, mutta siinä nyt sitten tämä piilevä auktoriteettirakenne jää havaitsematta, niin. Että jossahan täytyy olla se taho, joka kyllä. Sitten
no, se on niin tämä
osoittaa niin. Tämän. Niin, no, se on se karmalaki, joo. Mä en sitten tiedä, miten tällaisessa niin kuin länsimaisessa ajattelussa tai siis ihmisten ikään kuin privaatissa ajattelussa, miten nämä hommat menee, että sehän nyt on se hindulainen ajatus, että nimenomaan niin kuin kaikki elollinen on yhtä ja sitten on jotenkin kaikki elollinen on yhtä ja se on elollinen on jollakin lailla hierarkkisesti järjestynyt ja jos menee oikein hemmetin hyvin, niin sitten pääsee kalkuttaa lehmäksi. Mutta
se on lottovoitto syntyä kalkuttaa lehmäksi.
Mutta ehkä tässä on niinku tämmöinen populaari ja privaatti sieluvaellusajattelu enemmän sitten sitä, että pysytään nyt kuitenkin tämän ihmislajin sisällä ja kai siihen sisältyy myöskin hyvin usein semmoinen niin kuin ajatus, että juu ne edelliset elämät, niin jokainen varmaankin on ollut joku prinsessa tai tämä vastaa ainakin amerikkalaisessa niin. Populaaritietoisuudessa, niin siellä niin kuin edelliset elämät aina ovat tapahtuneet jossain hoveissa ja näin poispäin. Maaorjia niin, ei ole ollutkaan. Että.
Kaikkien niiden, jotka ovat entisessä elämässään olleet Jeesuksia, niin vähän niin kuin Elvis-imitaattoreiden vuotuinen konferenssi, niin voitaisiin järjestää myös tällaisten henkilöiden vuotuinen tapaaminen johonkin suurtelttaan. Heti. Tai jätti stadionille ehkä mieluummin.
Läheisen laakson voisi täyttää Napoleonin eläneillä. Jokseenkin pynäköillä tapeilla ilmeisestikin, koska
no se fyysinen olomuoto saattaa muuttua.
Onkohan kukaan ollut edellisessä elämässään Hitler? Ei kovin populaari nimittäin tällaisena edellisen elämän asuinsijana tämä Hitlerin ruumis.
Niin, en tiedä miten skinhead-piireissä ajatellaan. Tehkö siellä? Niin, se on aina ihmetyttänyt mun sielunvaellusajatuksessa niin kuin se, että mikä se subjektikäsitys siinä oikein on, että me voidaan ajatella subjektiudesta, joka on sinänsä jo ollut oman ohjelmansa aihe, huom. Niin,
siis joko tavallaan on siis jo käsitelty.
Niin, se on sinänsä jo käsitelty, mutta jos saa nyt palata siihen hetkeksi. Me voidaan joko ajatella, että ihminen on vapaa subjekti. Toinen sanoen, se on juuri se, niin kuin tavallaan se minän vapaa osa, se joka tekee vapaat päätökset ikään kuin. Tai sitten ihmiselämä on niin kuin sellainen, että se on mun kokemusteni ja tekojeni jonkinlainen kokonaisuus, jolla on niin kuin tavallaan konkreettinen sisältö. Ja viimeistään kuolemassa sitten paketoituu ikään kuin, että tämä se oli. No nyt on niin kuin hirveän vaikea ajatella, että kumpikaan näistä asioista siirtyisi sielunvaelluksen kautta siihen seuraavaan elämään. On niin kuin, jos, siis on selvää, että jos mä synnyn marsuna, niin silloin tämä tietty konkreettinen paketti Tuomas Nevalenista 1960-2000X, niin ei siirry, koska se Marsun elämä näyttää varmaan aika helvetin erilaiselta kuin mun elämä. Toivottavasti, ellei hän perusta sitten Radio Kalkuttaan omaa paikallisradio-ohjelmaansa.
Niin ja sitten se vielä ihan tähän välihuomioon vaan, ennen kuin jatkat, niin että siis tämä olettaa, siis sieluvaelluspointti nimenomaan olettaa, että sä olet jo ollut joku. Ja sä et ole kuitenkaan sä et ole tietoinen siitä, mikä sä olet ollut. Eli marsukaan ei voi olla tietoinen, kalkuttalainen marsukaan ei voi olla tietoinen niin kuin aikaisemmasta
tuomasta. Niin kuin tavallaan tämmöisen muistin ja subjektikokemuksen kautta nämä ei sitou yhdeksi kertomukseksi nämä elämät. Ja se on kanssa niin kuin outoa. No sitten, jos on taas vaan tämä vapaa subjekti, ikään kuin se tyhjä paikka minussa, joka tekee vapaat päätökseni ja valintani, niin sille taas sitä ei voi taas rajoittaa niin kuin mikään, eikä sitä oikeastaan sit voi yksilöidä muuta kuin siihen kulloiseenkin otukseen, joka jossain kävelee. Eli sitä ei voi tavallaan niin kuin millään myöskään kertomuksellisesti tai kokemuksellisesti yhdistää sitten tämän marsun ja muun välille, että tämä on sama.
Niin, siis eli, no okei, okay, tässä puhutaan niin kuin sieluvaelluksesta ja tuossa niin kuin oletetaan sitten, että jos esimerkiksi Tuomas Nevalinan sielu siirtyy seuraavaksi marsuun, että se sielu on tavallaan semmoinen mykkäelämä itse. Mm.
Niin, mutta miten sen voi sitten yksilöidä?
Niin, mitä partikulaaria siinä sitten on? Mm. Se on kyllä ihan hyvä kysymys.
Niin, eli siis mä oon tietysti tässä, mä jo aavistan kaikki vastaväitteet kanssa, että mä ajattelin tässä häikäilemättömän länsimaisesti, mutta miksi ei aiempi gangesilainen meren elävä, joka olen kenties ollut, puhu minussa ja opeta minua toisin?
No siihen on varmasti montakin syytä, mutta
ehkä tämä on vain julma rangaistus.
Ei, mutta kyllä se voi ajatella sillä tavalla, että se on se mykkä elämä itse. Ja että siinä on kuitenkin jotain partikulaaria, vaikka sä...
Niin, että mulla ei ole mitään kokemuksellista tai muistinvaraista niin, yhteyttä siihen niin edelliseen elämään, mutta se vaikuttaa jollain muulla tavalla.
Et siitähän noi idän tyypit on ollut tavallaan niin kuin vähän ihmeessään tästä meidän ikuisuuskäsityksemme kanssa, että et kristillisessä ajattelussa lähdetään niin kuin siitä, että juu, sielu elää ikuisesti. Hmm. Mutta se kuitenkin saa alkunsa. Tavallaan, että jokainen sielu on partikulaari, ja sun sielusi ikään kuin syntyy silloin, kun sä synnyt. Ja ei tätä siis niin kuin tämmöinen buddhalainen tai hindulainen oikein tajua, että mikäs helvetti toi tuommoinen on. Että siis jos joku on kerran ikuista, niin se on ikuista. Sillä ei ole alkua eikä loppua, vaan se on ikuinen piste. Ja ei se semmoinen niin kuin puolinainen ikuisuus, niin mikä se semmoinen nyt sitten on. Että,
joka alkaa jostakin, mutta ei lopu koskaan. Niin. Niin, mutta siinä on tavallaan se, että keskiaikaisessa kristillisyydessä, joka oli aristoteellista niin kuin filosofiselta ulottuvuudeltaan, niin siinä ajateltiin niin, että sielu on ihmisen muoto ja nimenomaan ihmislajin muoto. Ja sitten se yksilö on se materia. Eli vaan meidän niin kuin se epätäydellinen puoli tai lihan puoli tai materian puoli, just se, joka erottaa meidät niin kuin tavallaan täydellisyyden maastosta, joka voisi olla tämmöinen puhdistunut sielu, niin se on sitä yksilöllistä.
Joo, mutta toi ei käy niin kuin lainkaan yksin, että minkään sieluvailusopin kanssa just sen takia, että jos se liha on tavallaan just se, joka tahraa sen täydellisen sielun tai tämän,
kyllä.
Niin minkä takia sitten seuraavaa lihaa pitäisi niinku rangaista siitä, että edellinen liha on sählännyt, koska se sählääminen kuuluu sen lihan ominaisuuksiin. Se on tehnyt niinku, tuottanut omaa lihuuttaan, että se täytyy, mä en tiedä minkälainen on tietysti viime kädessä itämainen sieluvoellusajatus, mutta se on varmasti jotain muuta.
Aivan, mutta että, ja sitten yksi ongelmahan tässä keskiaikassa oli se, että kun pyhimykset on sitten niin kuin täydellisiä, jollain tavalla siis ainakin niin täydellisiä kuin ihmiset vaan suinkin voi olla maan päällä. Niin miten ne sitten voi olla yksilöitä? Ja yksi ratkaisu oli tämä, että kun jokaisella pyhimyksellään tunnetusti on tämä halo, siis tämä, joka Simon Templarillakin oli pään ympärillä tämä rengas.
Siis sädekehä.
Sädekehä, aivan. Mm-hmm. Niin että se hohtaa jokaisella pyhimyksellä eri tavalla. Eli kun on pyhimykset menevät pyhimysseminaarin jälkeen kapakkaan, joka jättää narikkaan oman sädekehänsä, niin sen kotiin poistuessa niin tunnistaa siitä.
Mutta hetkinen, jos pyhimykset jättävät sädekehänsä narikkaan, niin kuka on se, joka tulee sen sitten hakemaan?
Niin, todella katson, ne tunnistaa omat hattunsa ikään kuin. Mutta kato, eihän kapakkaa
voi tunnistaa enemmänkin omaa alustansa.
Niin, se on kato niin kuin naimissa olevat miehet proverbiaalisesti jättävät tanssiravintolaan mennessään vihkisormuksen taskuun, niin samalla tavalla pyhimysten täytyy jättää sädekehän narikkaan, kun mennään kapakkaan.
Se on kyllä totta. Se tietysti kätevä implikaatio tästä on, että jo halosta tunnistaa pyhimyksen, että kun tuolla väkijoukossa näkee sen jonkun halon siellä roikkuvan ihmisten yllä, esimerkiksi 100 metrin päässä edellä, niin heti tietää, että kenen pyhimyksen halo
niin
siellä menee.
Aivan.
Se on helpottaa tunnistamista väkijoukossa.
Kyllä, kyllä. Ja varsinkin, jos on käytössään sellainen kalenteri, jossa viimeisellä sivulla on tämä pyhimysluettelo, jossa luetellaan myöskin nämä sädekehien tuntomerkit. Niin, sielunvaellus ja viimeinen tuomio vanhoina ikään kuin vastuutilintarkastuksen suurina mielikuvina. Mutta nykyään sitten, okei, toisaalta on sitten niin, että sanotaan, että jokainen vastuussa itsestään ja jopa vain itselleen, ikään kuin paljalle elämälleen tai elämälle, joka rankaisee terveysvaurioin ja rahapulin.
Ja mahdollisesti seuraavassa elämässä koituvin vastoinkäymisen. Mm.
Mutta sitten jos ajatellaan, että se yksi niin kuin Jumalan tai kuninkaan korvike modernissa maailmassa on sitten tämä tämmöinen niin kuin tavallaan suuri yleisö jossain mielessä. Siis toisten kokonaisuus, sosiaalinen maailma, vaihtelevine näkemyksineen, ikään kuin tämmöinen kelluva auktoriteetti.
Siis juuri se, jolle Michael Jackson sanoi konserttinsa alussa, I love you very much.
Niin, esimerkiksi. Mm. Tai joka niin kuin pörssissä ilmenee just, että veikkailuna siitä, että mitä ne toiset mahtaa ajatella ja sitten pelata korttinsa niin kuin suhteessa siihen.
Jepoti jep.
Niin mistä se sitten, mihin se niin kuin ankkuroituu se vastuu sitten, että eikö vastuu tässä kuviossa tuu sitten aika opportunistiseksi kuvioksi?
Niin, no tämä tämmöinen niin kuin vellovan massan astuminen ikään kuin viimeisen tuomion paikalle tai sen yhdeksi ulkoistumaksi, jota yksilö kuitenkin viime kädessä kantaa sisällään, siis niin kuin mitä se merkitsee tällä vastuukuviolle, se tekee siitä vellovan.
Niin.
No itse asiassa toiselle vellovalle, vellovana massana toiselle ei voi olla vastuussa, koska se vuorovaikutussuhde on niin jotenkin läikikäs. Se hajottaa se vastuukuvio. Sen takia just jää se paljas elämä, jolla ollaan vastuussa.
Tai sitten jää opportunismi.
Että siis tavallaan, että sitä, niin no toistahan ainakin voi yrittää huijata, että jos kukaan ei näe, kun minä toimin näin.
Niin, eli se on sisäistetty. Se toinen, niin kuin tietysti useimmiten kuitenkin on.
Niin, mutta siis mä ajattelin lähinnä sellaista, että että tavallaan niin kuin, jos se nyt ulkoistaa vastuukuvio sillä, niin sit siinä on kanssa jonkun auktoriteetti, jota voi huijata loputtomiin. Mm. Tietysti ehkä se on niin kuin yksi tämmöinen niin kuin jälkimodernin elämän sudenkuoppa, että sitten jokainen elää ikään kuin paljastumisen pelossa. Mm.
Ja koska ei voi varma, milloin se toinen on rekisteröinyt sen ja ei, milloin ei. Että.
Kyllä.
Sehän on kuitenkin.
Että kuka vastaan tuli ja onkin se toinen.
No, isoja vaikeita kysymyksiä. Me kuuntelemme nyt kolmen kappaleen trilogia, jotka kaikki ovat Jocelyn Pookin käsialaa. Tämä tunnettu ja suuren yleisön keskuudessa suosittu lauluntekijä, jolle kaikki muut lauluntekijät ovat vastuussa tekemisistään. Siitä itse aina tietämättä. Ja nämä kolme kappaletta ovat hyvin puhuttelevat. Siinä käydään kaikki nämä viimeisen tuomion ulottuvuudet läpi. Ensin hän puhuu Saints and Sinners -kappalestaan, pyhimyksistä ja syntisistä. Sitten koittaa viimeinen päivä, viimeinen tuomio. Ja sitten viimeisen tuomion sisältö, eli Hellfire and Damnation. Ole hyvä, Jocelyn.
Hei, voin.
Iltapäivä jatkuu. Osa maan maan alla, Elvis maan päällä ja me tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna ja Jukka Ralander on vastapäätäni ja keskustelemme vastuusta. Osittain toki holtitta.
Eli siis holtti tarkoittaa tässä yhteydessä vastuun jonkun asteista synonyymeä, holtittomuus, siis jonkunnäköistä vastuuttomuutta. Tai siis holtitta oleminen.
Sen lisäksi, että holtti luultavasti kuuluu agraaliseen työkaluvälineistöön.
Jäin vielä vähän miettimään tätä kristillistä traditiota ja vastuuta, että tietysti joo, siis ajatus viimeisestä tuomiosta tai mahdollisesta helvetistä, joka jonne sitten joutuu, jos niin vastaamaan teoistaan periaatteessa. Mutta itse asiassa niin kuin uudestaan sitä mieltä, näitä ei oikein, eikä nyt Raamatussa silleen niin kuin näitä ei korosteta. Että nämä on enemmän sitä myöhempää kulttuuriperintöä, tulkintatraditioita periaatteessa nämä ajatukset. Että jos se niin kuin se Uuden testamentin ja sitten tämä historiallinen käänne nyt on se, että siis Jumala ikään kuin uhraa itsensä Jeesuksen hahmossa ja sitä kautta niin kuin saadaan syyn pahat teot anteeksi. Mutta eikö tämä pitäisi olla tämä vapauttava viesti, että
no worries.
Juu, kyllä tässä on yksi sun toinenkin vähän sählännyt, mutta se on nyt, saatte anteeksi.
Eli siis,
niin, puhtaat pöydät, lähdetään, rupeeksiin sitten uudestaan tavallaan niin kuin miinustili täyttymään.
Vai pääsemmekö kyljäisen hengessä kaikki taivaaseen?
Niin, että se on tämä muodosta iso kysymys, joka siinä niin kuin vähän jää avoimeksi.
Niin, tavallaan viimeisen tuomion ja armon vastakkaisuus myöskin.
Et tietysti niin. Siis ja tavallaan niin kuin tapa katsoa tulevaisuutta ehkä muuttuu tässä kuviossa. Jos on tämä, jos oletetaan, että se on niin kuin tietynlainen niin kuin historiallinen käännettä, että nyt tässä kollektiivisesti annetaan pahat teot anteeksi. Siis niin kuin nyt ja tulevaisuudessa, koska tämä on jotenkin niin kuin, niin kuin vähän isompi kuvio kuin se, että pannaan nyt tilit nollille ja lähdetään puhtaat pöydältä ja säädätkää nyt sitten ja vastatkaa sitten teoista, että se ei ole se viesti.
Ja tavallaan siinä voisi ajatella, että sellainen hiuksen hieno sävyero, että jos ajattelet, että Jumala on lopullisesti kuollut ja kaikki nämä uskonnon vastuuhahmot ja auktoriteetit loistaa poissaolollaan. Silloin jos niin kuin yksilö kysyy toiselta, oli se toinen nyt sitten enää tässä tilanteessa mikä tahansa taho, niin että miten olen suoriutunut eettisesti, mikä on minun arvoni, minkälaisen tunnustuksen tai tuomion saan, ikään kuin toiselta. Niin muistin sitä ajatella, että tämä taho ei vastaa mitään, koska sitä ei ole. Mutta toinen aspekti ehkä tai sellainen sävyero tässä tarkastelussa on se, että se toinen vastaa ei mitään. Ja joka olisi tavallaan se armon vastaus. Siis että ihminen ei lakkaisi kyselemästä tätä eettistä arvoaan ja sijaansa yhteisössä tavallaan, eettisessä yhteisössä. Mutta että se koska niin kuin tavallaan se kysymys kuitenkin jää, mutta että siihen ei vastata tuo miten. Mä ajattelin, että taas niin kuin tavallaan se ehkä se armon horisontti, tämä jälkimmäinen, eikä vaan tämä tämmöinen uusliberaali, jokainen on vastuussa itsestään tyyppinen, jossa sitä toista tahoa ei enää ole lainkaan ja josta ei siis myöskään mieltä kysellä mitään, koska sitä ei ole.
No ei, mutta siis mun mielestä tuossa, niin kuin, että jos tämä nyt pöydän niin kuin totaalinen ja lopullinen putsaaminen. Jos lähdetään siitä, että se on tehty, niin ei siitä jää mun mielestä jäljelle edes sitä, että yksilö olisi vastuus itselleen.
Niin.
Että jos pöytä on kerran putsattu, niin se on putsattu.
Perisynti tietysti jää, mutta silläkään sitten.
Niin, no sit, joo, sit, no jos vaikka Luteria seurataan, mikä nyt on ehkä luonteva ratkaisu monessakin mielessä, niin siinä sitten on tietysti tämä perisynnin tahra ja tämmöinen, niinku, ja juuri sen takia pitäisi olla niinku valmis ottamaan vastaan armo. Ja uskon funktio ehkä tulee jossain siinä, että se on niinku se luterilainen ratkaisu tähän. Mutta siinä on tietysti, kyllähän se nyt on tietysti yksi vastuullista yksilö niin kuin painottava systeemi. Siis sikäli, että se nyt jää sitten yksilön tehtäväksi niin kuin diilaa tämä suhde Jumalan kanssa ja näin poispäin. Tuohan se nyt. Niin. Et tietysti sitä kautta tulee siis ajatus siitä, että jokainen on vastuussa Jumalalle. Ja sitten kun maallistuminen etenee, niin sitten jää tavallaan se, että jokainen on vastuussa itselleen.
Ja kyllähän nyt jos sitten ajatellaan, että sitä kehitystä, mikä heti Lutherin jälkeen alkoi, jossa aletaan puhua just modernista vapaasta yksilöstä, niin kyllähän se sekä Kantilla että sitten myöhemmin 1900-luvulla Sartrella eksistentialismissa, niin kyllähän se nyt nimenomaan oli niin, että niin kuin ihminen on niin kuin julmetusti vastuussa teoistaan, siis sikäli, että omaa vapauttaan ei saa niin kuin objektivoida. Eli että siis tämmöinen tietynlainen niin kuin itsepetoksen ja verukkeiden paheksunta. Hyvin tyypillistä siis modernissa etiikassa. Siis Sartrella, jolla ei mitään varsinaista etiikkaa ollut, mutta siis niin kuin sillä on siis tämä, että koska me kykenemme aina vapaasti valitsemaan, niin kaikki yritykset sanoo, että no joo, että kyllä mä olisin nyt siinä tilanteessa voinut mä skarpata, mutta kun mä nyt oon tämmöinen, tai mun luonne on tämmöinen, tai koska olin siinä roolissa tai asemassa, niin en voinut, tai jotain muuta sellaista. Et, kyllä musta on niin se modernin niin subjektiotiikan perusläksy on niin aina se, että kaikki nämä on verukkeita ja itsepetoksia. Jo Kantilla on tämä. Ei voi sanoa, että minkäs minä luonnolleni voin. Aina voin.
Mm. Et niin, että se on vaan tämmöistä niin kuin piileskelyä sitten sen vastuunpakoilua
niin,
periaatteessa.
Niin, vastuunsiirtoa vastuunpakoilua.
Vastuun siirtämistä omalle luonteelle.
Tai, niin juuri. Tai tavallaan niin kuin itselleen objektiksi käsitettynä. Niin.
Kyllähän toi nyt tavallaan on niin kuin oikeastaan psykoanalyysin pointti myös, että just tämä, että analyysiprosessin aikana subjekti kertoo ikään kuin itsensä tarinaksi, jonka on itse tehnyt.
Niin ja saa myös tavallaan sen kyvyn allekirjoittaa sen, mikä tavallaan ei välttämättä ole ollut nyt omassa vaikutusvallassa, mutta se, että
niin, jälkikäteen
kykenee subjektivoimaan sen, ottamaan sen omakseen, tekemään siitä itsestä, tämä olen minä, jos ei sitä pystyssä päin.
Tämä on semmoinen piirre, jota populaaripsykoanalyysin kritiikki harvemmin on huomioinut, koska populaaripsykoanalyysin kritiikin yksi haara on juuri se, että siinä siirrytään kaikki vastuu vanhemmille. Niin, se on tämmöinen päinvastainen kuvio, mikä siinä.
Niin, se on se lähtökohta, että syytetään vanhempia. Niin, sen alkuvaiheen tyypillinen piirre.
No, jos tämä on lukenutkin, että valtaosa analyysiin hakeutuvista ihmisistä hakeutuvat siinä nimenomaan hakeakseen tukea omalle narsismilleen. Niin.
Että, ja katkeruudelleen.
Niin, just tämä, että.
Tavallaan se on niin kuin avioliittosovittelussakin. Molemmat osapuolet aina toivoo, että no niin, nyt mennään esittämään tämä riita niin kuin puolueettomalle kolmannelle taholle, ikään kuin tuomarille. Joo, ja mulla on nyt niin hyvät pointit, että se varmasti asettuu mun puolelle.
Niin, no sen takia ihmiset suostuu siihen sovitteluun. Niin, se on kyllä, sen sovittelun toiminnan ehto on juuri tämä, että ihmiset ajattelee noin. Tässä kummatkin sitä mieltä, että no, et niin kuin henkilö A jää voitolle tässä, niin silloin siis henkilö B ei varmaan välttämättä suostuisi siihen hommaan. Että kummatkin menee sinne vuoren varmana, että juuri heidän kantansa tulee viimekin, juuri heidän kantansa tulee viimekin kuuloksi.
Avioliittosovittelija terapeutit on niin kuin sen verran ammattitaitoisia, että ne ei lankea tähän ansaan, että ne asettuisi jommankumman puolelle.
No, se ehkä kiinnostavaa joskus haastatella avioliittosovittelijaterapeuttia. Voi olla hyvin mielenkiintoinen elämä sellaisella ihmisellä.
Siis idea on just se, että ne asettuu niinku kumpaakin vastaan pikemminkin, eikä jommankumman puolelle.
Ja sitten ihmiset maksaa vielä siitä. Se on näitä modernin elämän hämmästyttäviä piirteitä. Kyllä. Mutta minkä verran mä nyt halusin loikata, tai siis mä olen aikeissa kyllä palata tähän maastoon aivan juuri, mutta haluaisin kiertää vielä kerran sieltä jotenkin niin tämän kristillisen alkuperän kautta. Ja niin. Kysyisin sinulta, Tuomas Nevalina, että minkä verran tunnet romaanisten kielten kielioppia?
No, jotkut. Jaa, aika vähän.
Nimittäin tähän kysymykseen saattaa liittyä seuraava anekdootti, jonka olen lukenut jostain. Nimittäin olen lukenut sen, että nimenomaan latinan kielen futuurit muuttuivat 400-luvulla. Joka on juuri se aika, jolloin kristinusko loi läpi.
Viittaat siis väitöskirjaani latinan futuurien muuttuminen 400-luvun jälkeen Kristuksen.
Nimenomaan siis tästä nyt haluaisin haastatella sinua.
Kiitos,
hieman.
Kiitos.
Joo, minusta se on vaan, että siihen tuli uusia futuurirakenteita tavallaan niin kuin tämän kristillisen käänteen myötä. Mutta jos et sä tarkemmin tiedä, että mitä ne mahdollisesti on olleet, niin ehkä me emme tästä voi koosta keskustella.
Joo.
Ehkä kysymme joskus henkilöltä, joka on perehtynyt latinalaisten kielten futuurirakenteisiin läheisemmin. Erityisesti niiden 400-luvulla kokemiin muutoksiin.
On täydellinen amnesia tätä muinaista opinnäytettäni kohtaan. Mutta sulla ei ole siis mitään hajua siitä, että mitä ne olisivat mahtaneet, tai minkä suuntaisia ne olisi mahtaneet olla.
No, en mitään varmaa hajua. Että, siis tiedän, että semmoinen muoto on olemassa kuin subjektiivinen. Liittyykö se mahdollisesti jotenkin tulevaan?
Mutta siis on No ranskan kielessä on tämä niin sanottu futur antérieur, joka on tavallaan niin kuin tulla olleeksi jotakin, jossa niin kuin, viitataan siihen, mikä tulevaisuudessa tulee olemaan mennyttä. Hmm. Ja voisi ajatella, että se on tämmöisen tietyn niin kuin jälkikätisyyden logiikan sille omin kieliopillinen ilmaisutapa.
Jotenkin niin kuin ehkä toistaiseksi vakavin yritys jollakin lailla teoreettisesti kuvata Espoon kaupunkia.
Esimerkiksi. Mutta oliko sulla tähän liittyvä joku niin kuin vastuu?
Voi olla, joo. Voi olla. Jos oli, niin se meni kyllä mahdollisesti saman tien, mutta ajattelin vaan, että se on kuitenkin tämä tulevaisuuden edessä seisominen niin. On se niin kuin vastuunperimäinen horisontti tällä hetkellä. Että.
Mutta sehän on sitten, jos ajatellaan sellaista historian filosofista niin kuin tapaa ajatella, että historia on teille tuomitseva tai että tämä historian tuomioistuin tyyppinen ajatus.
No sen totta sehän on ansaitsemme kyllä.
Sehän on yksi tapa niin kuin korvata tavallaan Jumala tai kuningas tai oikeusistuimet, empiiriset tiettyä aikaa ja paikkaa sidotut oikeusistuimet. Eli historia on tiede tuomitseva, huutaa vallankumouksellinen porvarillisille tuomareille. Häntä rahtaan takaisin selliin.
Ja historia voi jälkikäteen todeta, että ei kyllä se sittenkin oli se porvarillinen tuomari, joka sen tuomion julisti.
Jälkellä näin
käy. Joo. Joskus kyllä pelottaa, että historia on meidät tuomitseva. Että jos nyt ajattelee kasvihuoneilmiötä ja kiihtyviä tai kasvavia elintasokuilua rikkaan, lännen ja köyhän muun maailman välillä ja näin poispäin, niin kyllä historian tuomio saattaa olla hyvinkin ankara, mutta niin älkää murehtiko siitä.
Voitteko te väittää, että te ette tiennyt?
Niin, just tämä kysymys sama, joka niin kuin lankesi Albert Speerille. Siis se on muuten vastuunpakoilun rakenne juuri, että me emme tiedä. No tietysti jokainen tietää yksilön, mutta me emme tiedä yhteisönä, että itse asiassa on sietämättä tämä riiston rakennelma, joka tässä nyt on pykätty pystyyn ja tulee tuhoutumaan omaan mahdottomuuteensa. Mutta.
Tai sitten tämä, että kuinka länsimaisen ajattelun suurin hahmo Aristoteles saattoi pitää luonnollisena, orjuutta luonnollisena tyyliin. Voisi ajatella, että tulevaisuuden koko vegetariaanisessa koko vartalokuvassa niin kysellään, että miten nämä 2000-luvun alun ihmiset saattoivat syödä lihaa.
Se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Tästä meidät tuomitaan. Tietysti mä haluaisin ajatella tulevaisuudesta hyvää ja toivoisin, että meidät tuomittaisiin nimenomaan jostain tällaisesta niin kuin ympäristön tärvelemisestä ja kolmannen maailman riistämisestä.
Eikä lihansyönnistä.
Eikä esimerkiksi lihansyönnistä tai.
Mutta tässä ei nyt Jukkaa kysymys sun toiveesta. Nimenomaan siitä, mistä meidät mahdollisesti tuomitaan sinun toiveellisen vastaisesti.
Missä muualla tulevaisuus mukaan on olemassa kuin minun toiveessani? Että tietysti minun pelkoni ovat sen toinen ulottuvuus.
Niin, se on se käsittämätön luottamus siihen, että se historia on aina. No, niin kuin me huomasimme tässä vallankumoustaistelussa, mikä vakuuttuneisuus siitä, että juuri tämä porvarinen tuomari tullaan, tai juuri se hänet historia tulee tuomitsemaan, eikä päinvastoin. Ja muurin murruttua, niin joku olisi saattanut sanoa tosiaankin, että historia vapautti nimenomaan porvarinen tuomarin.
No, se sitten voi olla väliaikainen vapautus, että nauttiko nyt vapaudestaan vielä, kun saa riekkua
tuolla. Hiilomme täällä käsiemme, Chiquimara baskereissamme.
Joo, niin sitä ei tiedä, että mikä on.
Te hyvät kuulijat luoja, kiitos, että näin.
Joo, no ehkä.
Varsinkaan sitten meidän pinkeitä Chiquimara teepaitojamme.
Joo, sehän on nykyään lähinnä, siis tämä Che Guevara -baskeri on yksi suosituimmista kaljunpeittoyrityksistä vallankumouksellisten keskuudessa.
Aivan.
Kuunnellaan vähän poppia ja puhutaan sen jälkeen vastuusta.
Joo, kuulin muuten, että eräs läheinen ihmisen oli vieraillut Korsikassa tai Korsikalla.
Kas.
Ja siellä, joka on hyvin tämmöinen itsenäisyys taisteleva saari ja kansallissankareihin lukeutuu, ainakin liki lukeutuu myös Che Guevara.
Kas. Ajattelin, että Korsikalla edelleenkin muisteltaisiin Okatarin että Bella Chicks Chicksin seikkailuja ja ja kaikkea tällaista, mutta näköjään Che Guevaraksi on sitten ottanut tämän paikan.
Niin, tai hänen rinnallaan.
Kyllä.
No, kuunnellaan Macy Gray. Tähän ottaa vastuunsa nyt aika kohtalokkaasta asiasta. Hän nimittäin myöntää tehneensä murhan.
Hei paralla, täällä ystäväsi. Ystäviäsi ovat tällä hetkellä Jukka Relander ja Tuomas Nevalina. Minä olen se ensimmäinen, sanoin aakkosjärjestystäkin uhmaten oman nimeni ensin. Tulkittakoon se vain itsekyydeksi. Puhumme joka tapauksessa vastuusta, ja niin kuin kaikki huomasivat tästä kömmähdyksestä, niin heti kannoin täyden vastuun, ilmoittauduin sen kantajaksi. Olen myös kerran elämässäni saanut kantaa täyden poliittisen vastuun.
Kasseen on mielenkiintoista, et nimittäin passikuvan perusteella näytä henkilöltä, joka olisi tapana tehdä näin.
Ja minä kannoin täyden poliittisen vastuun, kun oli nimittäin sillä tavalla, että vihreät viime vaaleissa pyysivät minua ehdokkaaksi, kieltäydyin tästä ja tilalleni otettiin sitten henkilö, joka nimi oli Markus Drake, joka itse asiassa sotki koko vihreiden vaalikampanjan erilaisella huumihylmöilyllä ja kaikilla tällaisella. Ja minä sitten ilmoitin vihreiden vaalivalvojaisessa, että kannan tästä täyden poliittisen vastuun. Ja tänä päivänä en ole vielä ymmärtänyt, että mitä se nyt sitten merkitsee, enkä ole minkäänlaisten seurausten kanssa joutunut tekemisiin. Ja itse asiassa ehkä se oli tämmöinen puhdas ele, jolla ilmoittaudun vastuun kantajaksi. Ilman, että sitä vastuuta koskaan tarvitsisi kantaa. Se niin. On vaan tavallaan niin kuin semmoinen ominaisuus. Minä olen nyt vastuun kantaja.
Niin.
Kokeilepa joskus, se on aika mukava tunne, kun on vastuun kantaja.
Niin, ilman, että siitä on mitään seurauksia. Tämähän on
puhdas ele.
Yritysjohtajille tyypillinen tapa kantaa vastuu. On se, että kun useinhan yritysjohdon korkeita palkkoja oikeutetaan sille, että koska heidän käsissä on hirvittävä vastuu tämän yrityksen menestymisestä. Sitten kun joudutaan lomautuksiin ja saneerauksiin ja kaikkiin muihin, niin sitten tämä vastuu ikään kuin todellistuu jollain tavalla.
Ne työläiset kuitenkin viime kädessä kantaa sen.
Niin, koska ne kävelee portista ulos ja kassan kautta kotiin.
Se johtaja on se, joka irtisanoo. Aivan, niin, joo. Ja kantaa sitten raskasta vastuuta vielä kotonakin. Ottaa konjakin ja sanoo, että huhhuh, olipa rankka päivä.
Aivan.
Mutta oli vastuunkantaja, siis samalla tavalla kuin minä olin viime vaaleissa vastuunkantaja.
Niin, mutta mitäs se sitten on, että mikä riittää? Riittääkö tämmöinen symbolinen ilmoitus tavallaan niin kuin kasvojen tasolla, että ilmoittaudun, näette nyt vastuunkantajan kasvot? Jolloin niin kuin tavallaan hän silloin niin kuin asettautuu tavallaan sosiaalisen häpeän kantajaksi. Siis että se on tämä tyyppi tässä. Näette nyt minut. Minä seison teidän edessänne ja voitte katsoa minua ja paheksua. Toisaalta sitten yksin tein, jos oletetaan, että tämä ele riittää, niin silloin tämä henkilö myöskin sanoi, että katsokaa, tässä on vastuunkantajan kasvot. Ja tässä on sen kasvot, joka uskaltautuu tämän sosiaalisen häpeän uhallakin tähän uljaasti seisomaan. Tässä mielessä hän on sitten kuitenkin sankari.
Niin, jos nyt vertailisi vaikka itseäni ja Sirpa Pietikäistä, niin tavallaan kyllähän minä olen suurempi vastuunkantaja siinä mielessä, mä otin poliittisen vastuun nyt sitten koko puolueen epäonnistuneesta vaalikampanjasta. Sirpa Pietikäinen sen sijaan kantaa nyt vaan vastuun omasta niin kuin törttöilystä, mitä ajo ojaan ja näin poispäin ja vastaa siitä nyt. Sitten se on pienen yksilön tasolla. Että no, et kyllähän minä nyt varsinainen vastuunkantaja tässä seurassa.
Kyllä, totta kai. Hänhän vain erosi eduskunnasta ja eikä enää koskaan asetu ehdolle työhön, niin, jota hän oli hoitanut 20 vuotta. Mutta sinä sentään illanvieton hämärässä ilmoitit, että sinä kannat vastuun, eikä mitään tapahtunut.
Kyllä, joo, no, olin valmis kantamaan kaikki seuraukset tästä vastuunkantamisesta, niin olen niitä urhollisesti kantanut jo monta vuotta.
Kukaan ei viitsinyt langettaa tästä asiasta mitään seurauksia sinulle.
No, mutta siis se onkin tämä suuremman vastuunkantamisen ele. Mene vaan katsomaan www.vastuunkantajat.com. Siellä löytyy eri kokoisia passikuvia sen mukaan, että kuinka suuren vastuunkantajaksi kukin on ilmoittanut. Minä kannan töiden poliittisen vastuun.
No, et sen isonäyttöisen tietokoneen kokoinen passikuva. Niin, mutta siis se, mikä yksi asia, joka mua on aina häirinnyt niin sanotusti, on se, että kun useissa yleisen osastokirjoituksen tyyppisissä keskustelufoorumeissa on aina hoettu, että Suomi on maa, jossa kukaan ei eroa, kukaan ei kanna vastuuta. Täällä vaan herrat aina porskuttaa
kuten mainitsemasi yritysjohtajat, jotka niin, erottavat alaiset.
Aivan.
Mut sitten, jos kansa mogaa, niin erotetaan kansa.
Niin, se on se tyypillisin tapa. Mm. Niin, sitten nythän viime vuosina sitten Suomeen on levinnyt aika lailla tämä jättämäkierros ja sitä ennen yrityksiinkin tämä oli niin kuin levinnyt tämä tällainen kulttuuri, että johtoja erotetaan, jääkiekkovalmentajat eroavat viikoittain. Ja silloin tämä niin kuin nimettömän yleisönosastokirjoittajan kai pitäisi olla tyytyväinen, että Suomessa tämä vastuunkantokulttuuri on voimistunut.
Niin, se mikä suomalaisella klubilla kaiketikin on jo oma huone eronneille verojohtajille ja tällaisille.
Niin, niin, jotka siellä kultaisen käden puristuksen turvin voi sitten juuskennella konjakkeen. Mutta joka tapauksessa niin... Mutta siinä on musta kääntöpuoli nyt tässä ilmiössä, että okei, me voidaan panna tyydytyksellä merkille, että vastuunkanto on lisääntynyt, mutta itse organisaation tasolla, tämähän on vastuunpakoilun muoto, voisi ajatella. Eikö niin? Siis me pistämme kaiken yhden henkilön niskoille, jolloin sitten itse asiassa tulee sen organisaation kannalta niin kuin aika symbolinen käsiinpesu. Kaikki voi jatkoa ennallaan, kun nimetään siihen uusi henkilö, joka jatkaa samaa toimintaa.
Niin. Nyt jos ajatellaan vaikka Veikkausta, niin ei siellä organisaatio ketään naisia kähminyt. Mm. Että se nyt riippuu vähän tapauksesta.
Niin, totta kai. Joo, ja vaan niin tämä näkökulma tulee ikään kuin harvemmin esiin kuitenkin.
No siis oikeastaan nimenomaan, että jos kysymys on jostain yksittäisestä teosta, kähminästä tai lahjoitusten ottamisesta tai jostain muusta niin kuin yksittäisestä korruptoituneesta tai jotenkin epämoraalisesta teosta, niin silloin siis tietenkin siihen syyllistynyt kantakoon vastuun ja näin poispäin. Mm. Jos ajatellaan, että osoittautuu, että koko organisaation toimintakulttuuri on mätä, niin siinä mielessä tämä, että johtaja kantaa siitä vastuun, niin sehän nyt vaan ilmoittautuu syntipukiksi, joka uhrataan. Ja tavallaan se organisaatio puhdistautuu sitä kautta. Et se on totta, tuo on hyvä huomio, että nämä pitäisi erotella toisistaan itse asiassa. Niin kun.
Ja tavallaan jääkiekkojoukkueen tapauksessa näähän on sit vaikeita erottaa. Siis että se, mikä tuommoisessa instant erottamisen kulttuurisana häiritsee, että eikö johdolla ole mahdollisuutta oppia virheistään ikään kuin. Parantaako se sitten tilannetta, että siihen palkataan joku uusi hemmelö, joka on vielä kokemattomampi ja niin kuin, joka saattaa tehdä vielä pahempia virheitä. Mutta siis sittenhän sillä on symbolinen merkitys just tämän uhraamisen kautta ja tämän niin syntipukin nimeämisen kautta. Se vahvistaa sinällään eleenä joukkuetta mahdollisesti.
Niin, mutta siinä on siis oikeastaan tässä nyt kolme eri tapausta. Että okei, tapaus A, kähmivä johtaja. Tapaus B. Organisaatio ulkoistaa itsestään pahan nimeämällä syntipukin. Tapaus C. Organisaatiota tietoisesti herätellään vaihtamalla esimerkiksi valmentaja. Ja se on oikeastaan niin kuin, jos ajatellaan, että jääkiekkojoukkuetta, niin tietysti kaikkia yksilöitä voidaan puhutella, mutta sen joukkueen joukkueutta on vaikea puhutella. Se valmentaja on yksi sen joukkueen joukkueuden symboli ja se on niin kuin ihan samalla tavalla kuin sanotaan jossain, jos peli menee huonosti, niin sitten saatetaan
vaihtaa
maalivahti nimenomaan, vaikka se veskari nyt ei olisi voinutkaan niille maaleille mitään.
Tästä jääkiekkoselostajata niin jaksavat huomauttaa.
Niin, kyllä.
Tämä on tärkeä moraali.
Mutta sitä on niin kuin tavallaan tietoista. Että se ero siitä, että tavallaan niin kuin sairasorganisaatio ulkoistaa itsestään pahan syntipukin mukana. Se ero, koska tämä on täysin tietoista siinä niin kuin jääkiekkokuviossa.
Niin, sikäli kuin se on. Voi olla, että tavallaan jossain tapauksessa se vähän häilyy sen B ja C välillä.
Niin, siis se on, joo, se on aina se, semmoinen veteen piirretty viiva, mikä siinä sitten erottaa näitä kahta toisistaan. Tyypillisesti juuri B ja C muuten. Ja tietysti voidaan ajatella, että esimerkiksi sinfoniaorkesteri, niin tavallaan sen orkesterin soinnissa hyvin olennainen tekijä on sen orkesterin henki. Ja jos se henki haisee tai on huono, niin se on niin kuin tavallaan, siihen on hirveän vaikea vaikuttaa millään tavalla.
Niin muuta kuin kapellimestriä vaihtamalla.
No se on yksi tapa, millä voi yrittää vaihtaa sitä tai vaikuttaa siihen. Tavallaan se, että siinä on tämä niin kuin, että putsataan pöytään. Lähdetään tämän tyypin kanssa uudestaan. No, toki tietysti ruotsalaisilla on paljonkin kokemusta keskusteluista, mitä tällaisissa tilanteissa voidaan järjestää. Ja joskus ne saattavat myöskin johtaa hengen parannemiseen tai ilmapiirin lopulliseen tulehtumiseen siihen, että orkesteri ei kykene menemään edes samalle lavalle. Toinen vaihtoehto.
Aivan.
Mutta tie on pitkä, kuten tiedämme ruotsalaisista rikostutkinnasta.
Se on aina pitkä. Mutta tähän kytkeytyy sitten semmoinen kysymys just tästä kollektiivisesta syyllisyydestä myöskin, tai kollektiivisesta vastuusta oikeastaan. Et mitä se oikeastaan tarkoittaa? Onko kollektiivinen vastuunkanto aina joko sitä, että koko luokkaa rankaistaan takapenkin pojan, nimettömän takapenkin pojan rötöksistä?
No jääkiekkojoukkueen tapauksessahan se on se, että nimettömän takapenkin pojan rötöksestä erotetaan opettaja.
Niin, tavallaan.
Joo. Sinänsä aika viettävä skenaario. olisin itse koulupoikana nauttinut.
Kyllä. Mutta sitten jos ajatellaan historiallista vastuuta, missä määrin me ollaan vastuussa niin kuin esi-isiemme tai isiemme töistä. Tämähän on niin kuin sitten just natsismin ja muiden herättämä kysymys.
Niin, siis jo tämä keskustelu käytäisiin eri sävyssä, jos asuisimme Saksassa.
Kyllä.
Siellähän tämä tavallaan kansan kollektiivisen vastuun taakka, niin se on nyt siirtynyt kolmannelle polvelle eikä hellitä. Että yksi tai hyvin harva saksalainen pystyy olemaan niin kuin millään tavalla suhtautumaan myönteisesti mihinkään, mitä Saksan historiassa on tapahtunut. Että se on jotenkin se on musertava kollektiivisen vastuun taakka.
Tavallaan se, niin.
Ja sitä ei ole pystytty ulkoistamaan. Itä-Saksassa se nyt pystyttiin vähän ulkoistamaan silleen.
Mutta sitten just siinä on se, että jos ei sitä ulkoisteta lainkaan tai yksilöiden lainkaan, niin siinä tapauksessa se hajoaa. Vastuun jakaminen hajottaa vastuun. Siis että tavallaan niin kuin, mitä olisi sodan jälkeen pitänyt tehdä niin kuin Nürnbergin oikeudenkäyntien sijasta tai Eichmann oikeudenkäynnin sijasta 60-luvun alussa. Olisiko pitänyt tyytyä yleisiin valitusvirsiin lehdistössä siitä, että koko Saksan kansa on syyllinen?
No en tiedä, siis jälkeen ajatellen Saksan kansa olisi voinut kyllä helpottaa se, että jos siellä olisi niin kuin sodan jälkeen perustettu uusi hallinto ja ne olisi itse saanut käydä ne oikeudenkäynnit.
Vähän kuin totuuskomissiotyyliin.
No, totuuskomissiotyyliin. No, ei siis pelkästään niin kuin tämmöinen totuuden esille tuominen ei riittänyt kyllä siinä tilanteessa. Kyllä siellä oli niin kuin sen tason jehuja hengissä, että kyllä nyt jotain niin kuin kakkuakin piti tuomita, jos joku tyyppi on nyt saattanut olla vastuussa esimerkiksi 100 000 juutalaisen kaasutuksesta, niin ei siinä nyt siitä ei keskustelulla kyllä selvitä.
Että tämä oli Hanna Haarentin argumentti just, että tämä yleinen keskustelu Saksan kansan kollektiivisesta syyllisyydestä ei voi korvata sitä, että nämä jätkätkin on naulittava siitä.
Joo, se on totta. Ja siinä ehkä, että länsiliittoutuneet sitten kuitenkin kävi sen oikeuden, niin se on saattanut myös niin kuin jättää paljon syvemmän vastuun taakan sitten jälkeensä. Ja tietysti samalla länsi puhdistautui omista synneistään siinä rituaalissa tietysti. Siellä siis marssitettiin psykiatri. Mä oon lukenut joku psykiatrin niin kuin kirjan näistä, että se oli tutkinut näitä tyyppejä. Siis niin kuin paitsi, että ne tuomittiin rikolliseksi, niin myös diagnosoitiin sairaiksi.
Niin,
mikä ei kuitenkaan ollut lieventävä asianhaara, niin kuin se nykyään olisi tai niin kuin se normaalis oikeudenkäynnissä on. Että se, jotenkin se voitto oli sekä niin kuin moraalinen että jotenkin myöskin terveydellinen, medikaalinen voitto. Terveys voitti sairaan.
Mutta siis samaa sävyyhän on käyty sitten taistolaisuuskeskustelua Suomessa. Että niin kuin, että taistolaiset henkilöt, niin kuin, tai tätä puheenpartta voikin käyttää tietysti jonkinlaisen näennäisymmärtävään sävyykin, minkä se sille voivat, kun ovat tavallaan sairaat. Mutta siis, niin kuin, siis sävy on ikään kuin se, että tämmöisiä henkilöitä ei voi, täysin riippumatta siitä, miten he ajattelevat nyt tai miten he ovat niin kuin työstäneet oman menneisyytensä, niin heitä ei voi päästä enää mihinkään päättäville paikoille, koska hehän ovat stalinisteja tai hehän ovat taistolaisia.
Näitä se ontologisoidaan.
Niin, että sitten tulee sellainen niin kuin medikaalis-olemuksellinen niin kuin identiteetti.
Niin, että se ei ollutkaan poliittinen valinta niin, tai se sellainen valinta, niin. Joka, että se on vaan jotenkin
niin kuin, joka voisi niin kuin
ruumiillistunutta pahuutta
niin,
periaatteessa.
Niin, aivan niin just.
Joo. Se on totta. Se on ristiriitainen. Tuo jälkimmäinen on ristiriitainen hetteikkö ja tietysti se tekee sen keskustelukysymyksenä paitsi vaikeammaksi, niin jollakin tavalla myöskin helpommaksi, että täällä ei nyt kukaan kuollut. Et Saksassa niin se Se on jotenkin, että se on kysymys, johon ei ole ainakaan yhtä vastausta.
Mun täytyy sanoa ihan tämmöisenä henkilökohtaisena kommenttina tämän kysymyksen heviys nyt tässä suorassa tilanteessa nujertaa minut niin kuin vakavana kommentaattorina, mutta siis mun täytyy sanoa, että niin kuin kansainvälisissä seminaarissa ja yhteyksissä niin kuin aina jotenkin käy kyllä saksalaisia sääliksi, siis nykyään eläviä saksalaisia, koska siis kaikissa keskusteluyhteyksissä niin kuin saksalaiset ja natsit ja nämä on niin kuin se simppeli modernin pahuuden esimerkki. Ja sitten jos ei natseihin vedota, niin sitten vedotaan niin kuin saksalaisen huumorin olemattomuuteen ja kylmään teknologiseen tehokkuuteen ja tai mihin tahansa. Saksalaiset on niin kuin aina se esimerkki siitä, mikä modernissa yhteiskunnissa on kaikista kauheinta. Elettiin me sitten teknologisessa liberalismissa tai natsismissa. Ja jotenkin sitten kun nämä on kuitenkin privaatisti usein saksalaiset on niin kuin seminaarin sympaattisimmista päästä porukkaan, niin se on jotenkin vähän sieppaa.
Joo, ei se on helppo ja ne on suhteellisen viattomia, ne nykysaksalaiset.
Kovasti ne sitä kantaa sitä taakkaansa subjektiivisesti. Eri asia sitten, mitä kaikkea olisi pitänyt tehdä ja mitä edelleen pitää tehdä, mutta nyt me lopetamme ja jätämme seuraavat kysymykset auki ensi viikkoon ja soitamme viimeisenä kappaleena Marian Faithfulin uhkaaman kristillisen näkymän Falling from Grace.
Moi.